kwa nini watu wengine wanatimiza malengo yao lakini wewe bado? Hivi unajua kwamba unaweza kutimiza malengo yako mara 10 zaidi unavyotimiza sasa? Kupitia kitabu cha sayansi ya malengo, kimeeleza kanuni, sheria, mambo ya msingi ya kuzingatia ili utimize malengo yako. Unajiuliza ni kwa nini ni leo na kusisitiza wewe useme kitabu cha sayansi ya malengo. Hakikisha sikiza episode hii mpaka mwisho ili uweze kupata madini ya nguvu sana. Karibu Maisha ni Kusubuti podcast, au podcast yako Innocent Ngao, episode ya 13, msimu wa 3. Na imani uko poa kabisa, unaendelea vizuri, na kama afya yako iko poa, basi nakuombea kwa Mungu uweze kuponya na kurejea katika hali yako ya kawaida, kwa maana Mungu ni mwema kila wakati. Hakikisha na subscribe au kufollow platform unayosikiliza episode hii. Inaweza kuwa Apple Podcast, Anchor FM, AudioMack, Spotify, Google Podcast, Castbox, Amazon Music na platform yoyote. Hakikisha na subscribe na kufollow, utasaidia episode hii na podcast hii kwa ujumla kufikia watu wengi zaidi na kuwa daraja kila wiki Maisha Kusubuti podcast kushusha episode mpya. Siku ya leo tutakwenda kujua kwa nini unapaswa kusoma kitabu cha sayansi ya malengo. Hichi ni kitabu ambacho nimekiandika baada ya kufuatilia kwa nini watu wanafanikiwa kutimiza malengo, kwa nini baadhi wanashindwa kutimiza malengo yao, sheria, kanuni, tafiti na mambo ya msingi ambayo inasaidia watu kutimiza malengo yao. Na nimekuja kufuatilia kwa mwaka mzima, ni maona inaleta matokeo kwangu na kwa watu wa karibu ambao nimewashirikisha hizi kanuni, sheria na mambo ya msingi. Wameweza kupata matokeo mara 10 zaidi ya walivyopata hapo awali. Kwa hiyo hata wewe unaweza kupata matokeo. Ni swala la usubutu na utayari wa kusikiliza episode hii na kujua sayansi ya malengo ndani yake nini kimebeba, yaliyomo yamo. Ndani ya kitabu hiki utajifunza sura 10 zenye ujazo zilizo shiba zaweza kusaidia wewe kutimiza malengo yako. Kabla sijaenda moja kwa moja katika kukupa dodoso ya uchambuzi wa kitabu husika cha sayansi ya malengo, nimeeleza utangulizi kwa kuanza kueleza. Mwaka 1979 katika chuo kikuu cha Harvard, ambapo kulifanyika utafiti kwa wanafunzi 100 ambao wanahitimu chuo kuwafuatilia ni vitu gani ambavyo vitawasaidia wao kutimiza malengo yao. Na katika makundi hapa liganyika katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza likiwa na wanafunzi 83 ambapo walikuwa hawana malengo wala mipango, walienda tu mtaani kupambana liwalo na liwe, kujitafuta tu. Kundi la pili ilikuwa ni wanafunzi 14 ambao wao walienda mtahani wakiwa na malengo lakini hawana mipango. Na kundi la tatu na la mwisho ilikuwa na wanafunzi 4 tu ambao walikuwa na malengo na mipango. Waliwaacha kwa miaka 10 huko wanafuatilia maendeleo yao. Matokeo yanastajabisha sana. Ni kwamba 83% ya wale wanafunzi, 83% ya wale wanafunzi waliweza kupata matokeo ya kawaida. Na ile 14% ni wanafunzi walipata matokeo mara 2 zaidi ya wale 83%. Lakini matokeo makubwa ambayo hata wewe utastajabu ni kwamba wale wanafunzi 4 kwa maana 4% walitimiza malengo yao 10% au mara 10 zaidi ya wale ambao wana malengo lakini wana mipango 14% na wale ambao hawana mipango haya malengo 83%. Baada ya kueleza utangulizi hapa, nikaja kueleza pale chini kidogo kitu kinaitwa smart goal setting technique, ambapo nimeeleza jinsi ya kupanga malengo kupitia smart goal, ambapo utajifunza kwa umahiri na kwa kina zaidi. Kwa hiyo hakikisha unapata nakala yako, ambapo nitaeleza jinsi ya kupata mwisho wa episode hii. Kwa hiyo ndio kusikiliza. Basi tuende moja kwa moja katika sura kumi za kitabu cha sayansi ya malengo. Sura ya kwanza nimeeleza malengo ni nini. Watu wengi asema na malengo na malengo, lakini kuja kufuatilia wana matamanio, wana ndoto, lakini hawana malengo. Kwa hiyo kupitia sura ya kwanza utaenda kujua sifa ya malengo. Je, wewe una malengo au ndoto au matamanio, yani dream and wishes? Sura ya pili, aina saba za malengo. Pengine umekuwa unasikia malengo, 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 lakini haujui aina za malengo ambazo unapaswa kuzijua leo ili upate matokeo. Na kudodosa kidogo tu, aina ya kwanza malengo nimeandika lengo la Mungu, nabaki kushangaa. Lengo la pili nimeandika lengo la kusudi. Lengo la tatu nimeandika lengo la afya. Lengo la nne nimeandika lengo la fedha. Lengo la tano nimeandika lengo la familia au mahusiano. Kwa hiyo utaweza kujua kwa kina kwa nini malengo haya unapaswa kuyapanga ili uweze kupiga hatua kwenye maisha yako. Sura ya tatu nimeeleza hatua saba za kuzingatia wakati unapanga malengo yako kiusahihi. Pengine una mipango, una malengo, lakini unashindwa kutimiza kwa sababu haujui wapi kuanzia, wapi pa kufuata na wapi pa kumaliza. Utajua yote haya kwa kujua hatua saba zenye kukupa matokeo wakati unapanga malengo yako na kupiga hatua kuhakikisha unasoma kitabu cha sayansi ya malengo. Sura nne nimeandika namna rahisi ya kuwa hodari wa kuendesha gari na kutimiza malengo yako. Unashangaa, gari kazi yake ni kusafirisha abiria, kazi ya gari ni kusafirisha mizigo, kazi ya gari ni kurahisisha. Badala ya kutumia masaa mengi kutembea, unatumia muda mfupi kufika. Kwa hiyo katika malengo, basi utajua njia rahisi ya wewe kuendesha gari lako ya malengo yako na kupata matokeo makubwa. Utaweza kujua ndani ya sura hii ya nne. Sura ya tano nimeeleza njia nane rahisi ya kushinda tabia kugailisha malengo yako. Umekuwa unasema nitatimiza malengo kesho, baadaye, nitafanya kesho kutwa, nitafanya mwezi ujao. Siku zinazidi kwenda pasipo kuchukua hatua yoyote kuyatimiza malengo yako. Basi humu ndani utajifunza njia nane zitakazo kusaidia wewe kushinda tabia kugailisha malengo yako na utimize malengo yako kwa kishindo. Moja ya njia ambazo nimeeleza kula chura mzima. Njia ya pili nimeeleza maliza kile ulichokianzisha. Njia ya tatu nimeeleza tazama matokeo. Njia ya nne ambayo nimeeleza kanuni ya dakika mbili ni baadhi ya njia ambazo utajifunza kwa kina ndani ya kitabu cha sayansi ya malengo. Sura ya sita, jitumia kanuni ya 80-20 kutimiza malengo yako kwa kishindo. Hii ni kanuni ambayo ilielezwa na wataalamu wa Kinabidia Stacks na Vilifedo Pareto. Utajifunza kwa kina jinsi gani ya kutumia kanuni ya 80-20 kuchagua malengo yenye nguvu ambayo yatakupa matokeo makubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo hakikisha unasoma kitabu cha sayansi ya malengo. Sura ya saba nimeeleza jinsi ya kutengeneza na kuandika to-do list ya malengo yako. Pengine unashangaa leo kusikia neno to-do list, au mai kulisikia hapo awali. Basi wewe utajua jinsi ya kuandika to-do list yako kuweza kutimiza malengo yako ya siku, ya wiki, ya mwezi, ya miezi, ya mwaka na kupata matokeo makubwa. Ipo ndani ya sura hii ya saba. Sura ya nane nimeeleza siri moja kuijua leo ili utimize malengo yako pasipo kisingizio chochote. Ndani ya sura hii utajua jinsi ya kuanza kutimiza malengo yako kwa kishindo, jinsi ya kuwajibika, jinsi ya kushinda tabia kulalamika, uvivu, tabia utegemezi, tabia ya kulalamika kila wakati, tabia ya kujidhalau, ya kujichukulia poa, tabia ya kupuuzia. Utajifunza vitu vyote ndani ya sura hii na uweze kuanza kutimiza malengo yako. Sura ya tisa utajifunza kwa nini unapaswa kukubali mchakato wakati unatimiza malengo yako. Kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa podcast ya Mission Kusubutu, utakuja kujua kwamba nimekuwa nasema kutimiza malengo sio tukio la usiku mmoja, bali ni mchakato. Utajua mchakato ni nini, kwa nini unapaswa kukubali mchakato kama kweli unataka kutimiza malengo yako, na namna gani ya kufanya mchakato wako ukupe matokeo. Unajifunza ndani sura hii ya 9. Sura ya 10 na ya mwisho utajifunza namna pekee ya kuwa mvumilivu na kushinda leo kukata tamaa wakati unatimiza malengo yako. Kwa hiyo sura hii utajua jinsi ya kushinda ile leo kukata tamaa, unapambana unaishia katikati au malizi kile ulichokianzisha, basi sura hii itakupa uwezo wa kuwa mvumilivu, uwezo wa kushinda leo kukata tamaa hadi kieleweke. Unapambana mpaka kieleweke, unapambana mpaka malengo yako yakupa matokeo. Jinsi ya kuwa mvumilivu, jinsi ya kuwa tough, jinsi ya kuwa bold, jinsi ya kuwa jasiri, utajifunza ndani ya sura hii ya 10. Hivyo basi, baada ya kueleza hizi sura 10 kwa ufupi, utapata hitimisho lililoshiba litakalokupa mwongozo namna gani ya kuzingatia hizi sura 10 ziweze kuwa matokeo, jinsi ya kunifikia kirahisi na kupa mwongozo juu ya safari yako ya kutimiza malengo yako. Hivyo basi, nakushauri sana sana, pata nakala yako sasa hivi kwa shilingi 10,000 tu. Lipia kwenda namba 0674-69-43-8347. Narudia tena 0674-69-43-8347. Narudia tena 0674-69-43-8347. Baada ya kunitafuta WhatsApp au ujumbe wa kawaida, utaweza kutumia kitabu chako ndani ya dakika 5 baada ya kulipia, na utapata bonus ya kitabu cha Furaha Iko Wapi bure badala ya kulipia shilingi 10,000. Kwa hiyo utakuwa umeokoa shilingi 10,000, utapata vitabu viwili, Maana ya Sayansi ya Malengo na Furaha Iko Wapi. Ushindi wewe tu. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, utakuwa na uhakika wa kupata matokeo, na garanti yake kwamba baada ya miezi 6 usipopata matokeo na ukafanyia kazi siri zote, kanuni zote, sheria zote na mambo yote yaliyoizwa ndani ya kitabu, utarudishiwa hela yako ya usumbufu na kitabu utabaki nacho pasipo discussion, pasipo longolongo, pasipo mbambamba. Basi siku hii ya leo tumefikia tamati, na imani tutakutana WhatsApp kupata nakala yako ya Sayansi ya Malengo. Kipo katika mfumo wa soft copy, unasoma mahali popote kupitia simu yako. Hard copy zitatoka baadaye, lakini kwa sasa kipo katika mfumo wa soft copy. Asante kunisikiza mpaka hapa. Kauli mbiu, mesha kusubutu, ukisubutu kila kitu kinawezekana. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 14. Take care, goodbye.